COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Quedaron en liberdade os dous homes que o xuiz enviara a prisión hai 2 semanas por unha suposta violación grupal nun local de ocio nocturno en Sarria. Lembramos que hai un terceiro investigado por presenciar os feitos e non facer nada por evitalo, pero esta terceira persoa xa non ingresou en prisión. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aclaraba que os dous encarcelados quedaron en liberdade porque así o pediu a súa defensa e a Fiscalía non se opuxo, eso sí. Quedan en liberdade con medidas cautelares. Non poden achegarse á vítima nin comunicarse con ela, tampouco sair do territorio español. Folles retirado o pasaporte e, ademais, teñen que comparecer semanalmente en sede xudicial. O letrado que o representa informou ao diario El Progreso de que as cámaras do PAF non corroboran a versión da denunciante. Tamén che contamos que pasan hoxe a disposición da xustiza as 2 persoas detidas en Burela por raptar a un adolescente. De momento, faltan datos sobre o acontecido nesa vila. Parece que o asunto está relacionado cun axuste de contas co padrastro do rapaz. A investigación permanece aberta. Tamén che contamos que unha banda de encapuchados asaltou unha canteira na Terra Chá. Os ladróns levaron maquinaria e ferramentas. Son José Luis Ramudo. A foto que publica en portada este mércores o diario El Progreso non deixa lugar a dúbidas. O derrumbe de pedras e terra que se producía na autovía 6 á altura de Becerreá está exactamente igual que hai 6 días. O tráfico continúa desviado nese punto. As queixas por parte dos usuarios sucédense. Chove sobre mollado. José Fernández é o presidente de Tradime e unha das organizacións de transportistas mayoritarias na provincia de Lugo.
Parte dese derrubamento, que, bueno, en teoría foi polo mal tempo que houve, mal tempo, falta de previsión ou falta de mantemento, mellor dito. Tamén nos enteramos agora que hai outro viaduto, neste caso na parte de Castilla e León, que tamén vai ter que ser revisado por se acaso lle pasa o mismo co dos Castro, ¿no? Xa é un claro exemplo do ben que está feita neste caso a 6 e a deixadez das administracións.
Aníbal tamén é transportista. Fala moi claro, considera que 6 días despois do desprendemento non é de recibo que todo sega igual. Fai unha reflexión. Se isto pasa na estrada principal que comunica Galicia coa meseta, que pasaría se o problema fose nunha estrada secundaria? Lembra que os galegos, que os de Lugo, pagamos impostos igual que os de Madrid.
A zona de alta montaña está excluída de todo. Xa tiña pouco con ser unha zona desfavorecida e olvidada. E agora levamos 3 anos cas obras dos viaductos e pa máis inri caio e terra na autovía, córtana e desvían a circulación e acabouse o problema aí. O problema que teña o ciudadano da pie, que cando paga os impuestos págallelos de forma distinta aos que viven en Madrid. Así funciona este país. Estamos falando que é a carretera principal que comunica Galicia ca meseta de España. Unha carretera principal, xa digamos é unha secundaria dun pueblo, xa os aíslan de por vida, ali.
Fernando non é transportista, é un usuario máis. Estes días se pasou por esa zona, iba para Benavente. Un accidente no desvío habilitado nese punto obrigou a habilitar unha terceira estrada para non cortar o tráfico. Un desvío do desvío, xa é rizar o rizo.
Por levar o rapaz a Benavente, bueno, pues neste tramo, vindo de Madrid, é un desastre, está todo... Eu creo que nin lle tocaron prácticamente a nada, porque sacante na zona de Noceda, e despois en Becerreá, depende da cola que pille de camións, porque hacia a parte de arriba... Normalmente casi é mellor cruzar Becerreá para arriba porque faise bastante lío abaixo na que sale a Oselle e logo na que vai para a carretera de Navia. Outro día incluso houve un accidente arriba de un camión que apartaron pola secundaria e ao final houve camino unha terceira, que é unha carretera pequena, e pasarnos para outra ainda máis pequena de bastante dificultad. En esas estamos.
Por certo, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular pola autovía do Cantábrico ao seu paso polo Alto do Fiouco entre Abadín e Mondoñedo. As condicións son difíciles a causa da choiva e o vento. E é que continúa chovendo, temos de novo ceos cubertos, ao longo do día caerán precipitacións de xeito intermitente. As temperaturas son as propias do outono, non pasaremos este mércores dos 17 graus de máxima. De novo, día de paraugas e chaquetón. En Lugo, precisamente, preocupan os asolagamentos en determinados dous lugares da cidade cando as precipitacións son tan copiosas. O Partido Popular proporá un plan de actuación na rede de drenaxe para evitar inundacións nos puntos negros do municipio. Consiste fundamentalmente no redeseño de vías, nun mellor mantemento e na modificación dos sumidoiros onde sexa preciso. Escoitamos o concelleiro Ramón Cabarcos.
Un deles é a dificultad da mobilidade. Quedamos con estradas que non se poden empregar e xa non hai só efectos leves como que hai que desviar o tráfico, senón que pode hacer efectos importantes porque mesmo os servicios de emerxencia, por exemplo, pois poden ter dificultades para acudir a algún punto onde fagan falta, especialmente neste intre. E despois outros son os accesos de auga ás edificacións. Eso tamén é un dano que en algúns casos é recorrente sobre edificios públicos ou privados.
Pode resultar curioso, pero con todo o que leva chovido nos últimos días, o embalse dos Peares quedará nas próximas xornadas cun nivel de auga moi baixo. Por qué? Porque a empresa Naturgy ten previsto facer obras de mantemento nas comportas da presa, o que obriga a rebaixar o nivel de auga. Esa decisión tamén obriga a Deputación de Lugo a suspender de xeito inmediato as rutas en catamarán polo Miño. O nivel de auga non permitirá a navegación con seguridade. As rutas polo Sil sí estarán operativas ata Ponte da Constitución. Constitución en decembro. Escoitamos o deputado Pablo Rivera.
Nos poñeremos en contacto cas persoas que xa fixeron a súa reserva para desfrutar desta ruta polo Miño, informándoos da situación e facilitándolles a opción de devolución do importe do billete ou dando unha alternativa para trocar o billete por a ruta do Sil, que sí vai estar operativa.
Os catamaráns son un importante activo turístico, ninguén o pode negar, pero tamén é certo que o feito de que se rebaixe o tránsito fluvial no Miño non disgusta a todo o mundo. David Vázquez vive en Sanfiz, na zona de Chantada.
Unha cousa é sacar de partido a Ribeira Sacra e outra cousa é inundala. De moitas cousas que non ten sentido, como, por exemplo, pois, as lanchas. Non? Ao final, pois, vai haber que poñer semáforos no río Miño para que non se maten aí uns cos outros. Non ten moito xeito tampouco, porque iso acaba degradando todo, tanto desvirtuando que é a Ribeira Sacra, a esencia da Ribeira Sacra, como é, bueno, pois, o medio ambiente e todo. Creo que xa se está pasando a cousa un pouco de voltas.
Falamos agora, se lles parece, dun sector moi importante para a nosa economía, moi, pero que moi importante. A Xunta de Galicia vende asinar o Plano Estratégico da Industria Forestal e o caso é que esa folla de ruta para impulsar a transformación da madeira ten o seu xerme aquí, na nosa provincia. Somos grandes produtores, e Lugo, os meirandes produtores de España, pero precisamos mellorar no eido industrial para que o valor engadido quede aquí, para que se faga aquí a transformación. O caso é que ese plan estratégico nace coa colaboración do clúster da Madeira, da Asociación Provincial de Empresarios de Primeira Transformación da Madeira de Lugo e a Federación que agrupa os aserradoiros. Son as tres patas dun banco. A cuarta, neste caso, é a Xunta. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Poñer, como digo, en marcha ese plan estratégico dunha industria que ten un peso fundamental no conxunto da economía galega. Falamos dunha facturación de 2.700 millóns de euros e a creación de postos de traballo alrededor de 25.000 postos de traballo. Logo, de 12% dos postos de traballo industriais de Galicia.
Voltamos a Lugo. O Caudal Fest vai como un tiro. O 60% dos abonos para a edición do vindeiro ano, o 60%, venderonse en apenas 24 horas. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Ese anuncio de parte do cartel, que aínda quedarán nomes por desvelar, que iremos desvelando pois pasiño a pasiño, pois xa está o 60% da ocupación das entradas vendidas. E o que é importante tamén, xa hai reservas para o Caudal Fest do ano 24 nos hoteles da nosa cidade.
Deportes, non hai 3 en 4, é a cuarta a vitoria que persigue o Lugo consecutiva na súa categoría. Chema Núñez.
Gañar sería algo épico. A afección está enchufada tras ver o equipo en postos de arriba. Dani Baniela, colaborador COPE, no banco rival, virá unha cara coñecida para a parroquia lucense.
Enfrentarse a un hueso duro de roer, el Real Unión de Irún. Un histórico del fútbol español que además viene dirigido por un conocido de la afición del Anxo Carro, Fran Justo.
O Breogán comeza a súa escalada nunha parede ben vertical. Visita Málaga o sábado con baixas e coas dúbidas que dá ser pecha cancelas. Tampouco lle vai mellor o Durán Maquinaria Ensino que terá que intentar asaltar a cancha do Barça en Cataluña para acadar a primeira victoria, tamén o sábado á tarde.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.